Okei, aloitellaan. Siinä on taas tehtäviä ihan reippaasti. Tuo Tauno olisi semmoinen, että sitä kannattaisi nyt tällä kertaa katsoa läpi, kun se ei ole ihan tavallinen Tauno. Eli että jo sinänsä tämmöinen tehtävä, eli piti tehdä niitä vanhoja Tauno-tehtäviä for eachillä, mitä pystyy, niin sinänsä jo, että jos tämä ongelma on tämmöinen, että pitää muuttaa jotakin, niin se tarkoittaa, että se for each ei tule toimimaan. Koska for eachillä me saatiin aina niitä tilapaisalkioita sieltä. Ja sen tilapaisalkion muuttaminen ei muuta itse sitä taulukkoa. Ja sitten tässä kääntämisessähän toinen murhe oli se, että me mentiin tässä niin kuin kahdella indeksillä toisella toiseen suuntaan ja toisella toiseen suuntaan. Se for each antaa meille yksitelle alkiota sieltä toisesta päästä. Että toki sitä voisi aina tehdä surkeen versioon, mikä loisi uuden taulukon, missä se sitten lisäisi sinne taulukon niin kuin toiseen päähän niitä yksi kerrallaan niitä alkioita, mutta ei sitä ainakaan parempi tulisi, eli siinä ei kannata. Ja sitten sama tämä vaihe joka toinen, niin siinä on sama juttu, että me ollaan muuttamassa niitä. Mutta muistakaa sitten, se on pikkasen eri asia, sit kun ne alkiot on olioita, eli niin kuin siinä meidän harjoitustyössä. Eli jos meidän pitäisi vaikka jokaisen olion nimeksi laittaa akuankka, niin se kyllä onnistuisi for eachillä, koska se tilapaisalkio, mikä me saadaan, niin sehän on viite sinne oikeaan akuankkaan aina. Ja totta kai sitä viitettä pystytään niitä muuttamaan. Eli tässä se muuttamattomuuden tekee sen, koska nämä talletettavat alkiot on perustietotyyppejä. Eli oliotaulukassakaan me ei voida laittaa niitä viitteitä osoittamaan toiseen paikkaan, mutta me voidaan niitä viitteitä pitkin kyllä muuttaa asioita. Eli ei pysty tekemään. Summaa parillisissa paikoissa, niin sitä nyt voi tehdä monellakin tavalla. Eli nythän me käydään tietyssä mielessä melkein kaikki alkiot läpi. Eli silleen tästä nyt ei ihan yhtä hyvää saa kuin sillä for int i ja i hyppää kahdella eteenpäin. Mutta mehän voidaan tehdä vaikka semmoinen, jos halutaan ilman ifejä selvitä, niin tehdään vaikka semmoinen, että meillä on kerro jo ykkönen, niin nollas paikka, eli ensimmäinen paikkahan on parillinen paikka. Eli sitä ensimmäistä alkiota varten kerroin jo ykkönen ja summataan ne tulokseen kerroin kertaa se meidän luku, mikä me saadaan se tilapaisluku for eachillä sieltä taulukosta. Ja sitten seuraavalla kerroksella se kerroin laitetaan nollaksi. Ja nyt tossahan on näppärä kaava, millä me saadaan aina ykkösestä nolla ja nollasta ykkönen. Toki me voitaisiin tehdä se vaikka XORilla tai jollakin muulla vastaavalla, että XORihan olisi kanssa semmoinen, mikä muuttaisi nolla ykköseksi ja ykkösen nollaksi. Eli nyt seuraavaa kertaa varten se kerroin on nolla, eli sitä ykköspaikkaa varten, niin sittenhän me lasketaan tuossa nolla kertaa jotakin, niin silloin me ei tarvita siihen ifiä, ja kokonaislukujen kertolasku on todennäköisesti nopeampi kuin ifi. Eli se on siinä ihan mahdollista. No perussummahan on ilman muuta tosi nätti tehdä for eachillä, eli se kannattaa tehdä for eachillä. Perättäisten lukujen jotakin, niin me saadaan vähän soveltaa sitä äskeistä. Eli meidän pitäisi päästä tavallaan hyppelemään kaksi kerralla. Mutta jos me tehdään se äskeinen jekku siinä, että laitetaan tämä kerro joka toinen kerta ykköseksi, eli ensimmäisellä kierroksella se on nyt nolla, ja sitten jemmataan meidän edellistä lukua. Eli nyt sitten sillä ensimmäisellä kierroksella tässä ei tapahdu mitään, kun kerroin on nolla, ja seuraavalla kierroksella kerroin on ykkönen, ja jemmataan se edellinen sitä seuraavaa kertaa varten, ja sitten seuraavalla kerralla, kun se kerroin on ykkönen, lasketaan sitten edellinen miinus se tilapaisluku, mikä meillä nyt on, niin sillähän me saadaan sitten se laskettua siinä. Onko tämä nyt missään muodossa parempi kuin se indeksillä läpikäynti, niin siihenhän tässä ei nyt hirveästi oteta kantaa. Eli ei tämä tämmöinen kikkailu välttämättä ole ihan aidosti fiksua. Että kyllä se ehkä helpommin näkee sitä indeksiversiosta, mistä on kyse. Mutta tämän for each etuha oli se, että tämä tekee tämän mille tahansa tietorakenteelle. Eli semmoiselle tietorakenteelle, missä teillä ei ole saatavissa niitä alkiota sille, että anna ensimmäinen, anna toinen alkio, niin siinä mielessä sitä voi ajatella. Sitten summa parillissa miinus parittomissa, niin taas samalla idealla on yksi tapa tehdä se, eli käydään ne läpi ja pidetään. Ai niin joo, tässä on tehty sillä tavalla, että kerroin joka toinen kerta ykkönen ja joka toinen kerta se on miinus ykkönen. Niin silloin me periaatteessa koko ajan saadaan summata, mutta kun se luku kerrotaan aina välillä ykkösellä ja miinus ykkösellä, niin silloin se joka toinen kerta ynnää ja joka toinen kerta vähentää sen luvun. Eli tämän ongelma oli se, että kun me otetaan sieltä toisesta päästä siinä alkuperäisessä se toinen luku, mikä siinä käsitellään, niin se ei silloin mene ihan nätisti, mutta nyt me jäin miettimään, että minkä takia siinä ei voi soveltaa sitä äskeistä juttua, että sen puolen välin jälkeen vaihtaisi kertoimen miinukseksi, että laskisi niin kuin alkupään yksi kertoimella, loppupään miinus yksi kertoimella, niin minkä takia se ei silloin, eihän se olisi pakko niin kuin ottaa niitä. Eihän tässä yhteenlaskussa ole oleellista se, että onko nämä just parit, vaan oleellista on se, että alkupäätä plussata ja loppupäätä miinustetaan, mutta sen puolivälin löytäminen olisi vähän haastavaa siinä for eachissä, että tuota ehkä ei ihan niin helposti saa tehtyä. Ja tämä on täysin mahdoton tehdä tämä, missä jokaisen alkioon lisätään jotakin, koska me ei pystytty taas muuttamaan sitä. Ja tässä piti tehdä semmoinen temppu, että me ynnätään nuo kaksi yhteen ja sitten laitetaan se tuonne taulukkoon jemmaan ja sitten laitetaan sitten siihen aina siihen toiseen paikkaan nolla. Eli missä tämmöistä voisi tarvita, niin tämä tietysti mielessä tiivistäisi sitä meidän aineistoa. Eli sen jälkeen, jos me otettaisiin nuo nolla-alkiot pois siitä, niin meillä olisi tavallaan se taulukko niin kuin puolet pienemmässä koossa, mutta siinä osittain on niin kuin samoja ilmiöitä. Eli yksi, mikä tärkeä siinä säilyy, niin sen taulukon summa säilyy samana. Keskiarvo toki tuplaantuu, mutta jos otetaan huomioon se, niin tietysti meillä se säilyttää vähän niin kuin sen taulukon keskiarvoakin, että yksi oleellinen temppuhan on aina sitä aineistoa saada pienemmäksi sillä tavalla, että sitä kuitenkin jotain oleellista säilyy. Joo, onko for eachistä mitään kysyttävää? Sillä edellisellä luennolla oli näköjään, onko tentistä mitään käytännön tietoa, missä käytännön tietoa, niin minkälaista käytännön tietoa sitä tarvitsee olla. 12 NG paikalle ja kynää savua ja kumiviuhuu. Eikö se ole ihan korpissa sanottu?
On mun mielestä korpissa merkitty sillä, että se on 804.
Tähän sinä voi olla salivarasto, jos se on 804. No maapas tarkistan sitten sen, että onko siinä mielessä. Periaatteessa alkaa 12, mutta jos oli niitä, joilla oli joku toinen tentti menossa, niin saa aloittaa aikaisemmin. mutta ei saa poistua ennen 12.30. Joo, onko for eachistä? Eli toki aina kun sitä pystyy kohtuullisesti kikkailematta käyttämään, niin sitä kantsii käyttää ihan sen takia, että se sallii sen tietorakenteen muuttamisen. No niin, lähdetäänpä siihen pöytätestiin. Etitäs jostain se ohjelma tuosta. Eli jos me katsotaan, mitä liikkuvia osia tässä ohjelmassa on, niin meillä on täällä muutama luokan attribuutti. Ja nyt erona siihen, mitä niissä aikaisemmissa pöytätesteissä on ollut, niin näähän ei ole staattisia attribuutteja, eli näähän tulee vasta, näähän ilmestyy vasta sitten, kun me luodaan se olio. No sitten meillä on näissä metodeissa lokaalia muuttujia, parametreja muutamissa. Sitten meillä on pääohjelmassa pari lokaalia muuttujaa. Sitten meillä on, alkaa tuolla vielä uusi lohko, ja lohkohan tarkoittaa sitten sitä, että jos sen lohkon sisällä on esitelty uusia muuttujia, niin nehän elää vaan sen lohkoajan. Eli nyt esimerkiksi tämä repehän on muuttuja, mikä on esitelty täällä lohkon sisällä, ja silloin tämä repeen muuttuja lakkaa olemassa tuossa lohkon loppuessa, ja se voi aiheuttaa sitten sitä, että joku muuttuu roskaksi siellä. Eli jos tuo repe sattuu osoittamaan johonkin, ja kun se repe lakkaa olemasta, niin silloinhan mahdollisesti ne asiat muuttuu roskaksi. Eli nyt meidän pitäisi lähteä niitä kasaamaan sieltä ylös, mitä löytyy. Eli sieltä mainista meiltä löytyi nuo kolme muuttujaa, eli tuosta tuo nimi, aku, ja sitten tuosta 37 rivistä eteenpäin repe. Eli sitä ei ole olemassa niin kuin alkuvaiheessa missään tapauksessa. No sitten toi 14 rivin muodostaja, niin sillä on tuo yksi lokaalimuuttuja. Eli tehdään se. Toisaalta tälläkin muodostajalla meillä on se lokaalimuuttuja, eli se TIS-viite, mikä se muodostaja saa käyttöönsä silloin, kun sen pitää hommailla. Eli siitä me voitaisiin tehdä niin kuin yksi sarake, että se sorsaluokan parametriton muodostaja, sorsaluokan parametrillinen muodostaja, sillä on se TIS-viite ja tuo muuttuja. Sitten tuolla hyppää-metodilla on parametrina yksi sorsatyyppinen muuttuja ja toki se TIS-viite aina. Eli aina kun meillä on metodi, niin sillä on se TIS-viite käytössä. Ja sitten tulosta metodi näyttää parametritomalta, mutta toki sillä on se TIS-viite aina käytössä. Eli silloin meillä on ne liikkuvat osat siinä kirjattuna. Ja tokihan meillä näiden lisäksi voisi olla vielä semmoisia aliohmia, mitkä on staattisia aliohmia. Eli niillä ei sitten ole sitä TIS-viitettä käytössä. Eli nyt pitäisi osata yhdistää tietysti niitä aikaisempia tietoja ja nykyisiä tietoja, että eihän ne vanhat lakkaa mihinkään tiedot olemasta. No sitten meillä on sitten se keko, minne tulee asiaa sitten sitä mukaan, kun me nyillä luodaan jotakin. Ja tämähän nyt on tietysti periaatteessa arvaamaton määrä, että paljonko tätä on tässä niin kuin sivusuunnassa, koska käymättä sitä ohjelmaa läpi, niin mehän ei tiedetä montako nyytä siellä tapahtuu siellä ohjelmassa. Toki me voitaisiin yrittää laskea kaikki ohjelmassa olevat nyyt, mutta meillähän voi olla se silmukoita ja ehtoja, jotka aiheuttaa sen, että joitakin nyytä tehdään useampia kertoja, joitakin ei yhtään kertaa. Eli siinä mielessä tämän sarakkeen kokonaan tekeminen on vähän hankalaa etukäteen. No sitten lähdetään liikkeelle sieltä pääohjelmasta, eli pääohjelmassa kun tehdään nyy, String buffer, mä ymmärrän, miksi mä vieläkään muistan string builderiksi, mutta ei se vaikuta mihinkään mitään. Eli siellä kun me tehdään uusi string builderi, ja sitten sille on sanottu, että siellä luodaan merkkijono, jossa on väiski. Jos me oltaisiin oikein tarkkoja, niin vielä tätäkin vartenhan muodostus jonnekin. Eli väiski, vakiomerkkijono kohtihan muodostus sinne kekoon kanssa oli jo. Ja se palauttaa sen viitteen siinä, mutta ehkä mä nyt tuossa oikeastaan sen verran, että ajatellaan vaan, että tämä johtaa siihen, että meille tulee string builderi, missä on se string builderi, pistetäänpäs editointioikeus, string builderi, missä meillä on tuo väiski sisällä. Ja sitten mitään muutahan meillä ei täällä tapahdu, eli koitetaan niitä harmaata pistää tänne sitä mukaan, että jos jotain ei ole olemassa, niin sitä ei ole sitten olemassa sillä hetkellä. Tuossa mä olin vähän näköjään etukäteen maalannutkin tuota. No sittenhän se nyyhän teki sen meille, että se varas jonnekin kohti se olion, missä meillä lukee nyt se väiski. Ja sen jälkeen se nyy meille palautti, kun se oli sen muodostajankin käynyt kutsumassa ja muodostaja oli täytänyt sinne ne merkit, mitä se halusi täyttää, niin sen jälkeen se sitten se nyy palautti meille viitteitä, tostahan sait sen. Ja sitten me sijoitetaan se tonne lokaaliin muuttujaan nimi. Ja nyt meidän pitäisi jollakin tavalla merkitä sitä, että mikä tämä on. Ja tuossa leikissä mä oon merkinnyt niitä nyt sitten sillä, että mikä sille tuli, että se ei anna. Alt-tab ei toimi halutulla tavalla. Nyt toimi. Eli sovitaan, että merkataan sitä vaikka, että se on sen tavallaan se osoite, minne se muodostui, niin se on N1, niin kuin nyllä ensimmäisenä luotu otus. Ja merkataan tänne sitten, että tämä on nyt viite siihen ensimmäiseen nyllä luotuun otukseen. Tuossa varmasti jokaisella on ihan omat merkintänsä. Tärkeintä on se, että me jollakin tavalla pystyttäisiin sanomaan, että nyt tämä nimi viittaa tähän olioon. Jos kynällä ja paperilla tekee, niin se olisi ihan fiksu piirtää näitä viitenuolia tänne. Et silloin me ei sinänsä tarvittaisi tuommoisia N1, koska loogisesti me ei koskaan niitä ajatella. Me ajatellaan aina vaan, että nyt meillä on viite jonnekin. No sitten kun me sanotaan, että 33 rivillä, että new sorsa, jolla viedään parametrina tämä string builderi, niin sehän aiheuttaa sen, että se new ensiksi varaa muistiin sen verran, kun se katsoo tuon sorsan tarvihteva, ja sitten se katsoo, että sorsa tarvihteen muistiin sen verran, että sinne mahtuu yksi intti ja yksi string. Ja taas oikeasti, jos tehtäisiin, niin se olisi string viite, eli taas se merkkijono asuisi jossakin muualla kuin tässä kohti. Eli sehän ei tässä asu se merkkijono oikeasti, vaan se asuisi jossakin muualla. Joo, se parametri on string bufferi tai string builderi. String builderi, vaikka tuo attribuutti onkin muuta tyyppiä, mutta senhän ei tarvitse olla sama, että sehän on ihan huijausta, että sillä on joku sama nimi. No, missä kohti sitten tämä akuniminen lokaalimuuttuja tähän ilmestyy, niin se ei ole niin selvää, että syntyykö se lokaalimuuttuja niin kuin heti vai syntyykö se lokaalimuuttuja vasta sitten, kun se new on hommansa tehnyt ja tulee sieltä takaisin, niin siksi tässä on tavallaan tämmöinen puoliharmaa alue, että tämä akuniminen lokaalimuuttuja saattaa olla nyt tai saattaa olla olematta, mutta oleellista on se, että viimeistään se on sitten täällä 33 rivillä, kun me tullaan takaisin sieltä nyystä. Eli ny varaa nytten keosta muistiin sen verran, kun se tarvitsee se sorsamuuttuja, eli ton verran, että siellä on sitten se attribuutti väri ja nimi olemassa. Ja nyt sitten että se pääsee se muodostaja hommaja tekemään, niin sille muodostajallehan pitää viedä parametrina tieto, että tuossa sulla on se olio, mitä sä oot muodostamassa, ja sitten sulle tulee parametrina tuo, ja niiden kanssa lähde hommaamaan jotakin. Ja sovitaan nyt sitten tässä, että tämä otus nyt saa parametrinaan tuon toisen muistialue, mikä on nyllä varattu, ja sitten tämä i-nimi, mikä tuossa oli, niin sehän nyt on tuo, nimi, niin sehän on nyt tuo meidän etn1, eli se viedään parametrina tuonne kohti, eli tuohon tulee sitten se etn1, eli oikeastihan me viedään sille tiedokseen, että kun alustelet ittees, niin käytä tuota otusta sinä hyväksi. Onko nämä attribuutit jo tullut ja mitä näiden arvot on tässä kohti, niin tämähän nyt on vielä periaatteessa epäselvää. Eli jos mennään sillä, että mitä siinä on luvattu tapahtuvan, niin tämä värihän on nytten intti. Eli tietyssä mielessä niin ehkä tuo on nolla tuossa kohti, kun se sitä muistiin varailee, tai ehkä sitä ei ole vielä sitten kunnolla alustettukaan, ja tuo nimi on string viite, eli periaatteessa se voisi olla sitten vaikka null tuossa ennen kuin me ollaan mitään sinne tehty. No sitten me mennään sinne muodostajaan, ja muodostajassa meillä lukee, että appendoidaan siihen i-nimeen tekstiaku, eli Nythän me sitten tuossa 15 rivillä niin mennään katsomaan, että mihinkä se i-nimi viittaakaan. Ai se viittaa tuonne N1, tuonne väiskiin ja sen perään me appendoidaan se sillä 15 rivillä se akuteksti. Ja sitten me 15 rivillä tehdään muutakin, eli me laitetaan sitten, että väri on 2. Ja väri on 2. Ja tämä on se, mistä mä en ole ihan 100 varmaa, että jos muodostoja muuttaa jotain attribuuttia, niin mä en ole ihan varma silloin, että kyllä se todennäköisesti alustuu 0 silti, että se muistinvaraus todennäköisesti tehdään sillä tavalla, että varataan muisti ja se täytetään 0 tietämättä yhtään, mitä se muistialue tarkoittaa. Mä luulen, että siinä tapahtuu sillä tavalla. Mutta sitten, jos teillä olisi täällä joku alustuslause olemassa, on 3, niin tästä mä en olisi 100 varmaa, että jos meillä on muodostoja, joka muuttaa sitä samaa attribuuttia, että tehdäänkö tämä alustuslause silloin niin kuin tavallaan turhaan tuossa, koska jos tuo väri alustettaisiin 3 tai muodostaja laittaisi heti siihen 2, niin se 3 alustaminen olisi ollut turhaa siinä. Niin silloin siinä ei todennäköisesti, mä luulen, että se ei tee sitä, että siinä säästetään vähän se. Eli tuo nimi jäi 0 siinä, eli se muodostaja ei nyt sitten koskenut ollenkaan tuohon kohtaan. Ja sitten kun meille tulee valmiiksi se muodostaja, eli 15 rivi tulee valmiiksi, niin 16 riviltähän me lähdetään takaisin sinne, mistä me oltiin kutsuttu sitä muodostajaa, eli sitä oli sitä nyystä kutsuttu, ja nyytä oli kutsuttu sieltä meidän 33 riviltä, eli sitten me palataan takaisin sinne 33 riville, ja killutetaan siellä sitten tiedoksi, että se ny palautti meille viitteen siihen N2, ja siksi me jemmataan se nyt sinne meidän akuun sijoitetaan, että nyt se aku viittaa tuonne noin. No sitten 34 rivillä, kun print lainitaan nimi, niin mikäs nimi viittaa N1, ja silloinhan me oikeasti, kun me print lainitaan joku olio, string builderi bufferi on olio, eli siinähän me sitten kutsutaan sen to stringiä ja string builderin to stringi. Oliko siinä muuta string builderin to stringi valmiiksi oikein? Nythän mä herranen aikais muista. Eikö mulla ole täällä valmista? Eikö mulla ole valmista otusta tälle? No luulisin, että se joku sieltä string builderista puuttuu, mikä luulisi oleva ilmis. Eikö se equalshan se oli, mikä ei toimi sillä string builderissä oletusten mukaisesti? Mutta kai tämä toimii. Eli nyt kun me lähdetään sitä nimeä pitkin seuraamaan, että minne se viittaa, niin se nimihän viittaa meillä sinne N1, niin se viimeinen tilanne on tuo väiskiaku, eli tuo tulostaa silloin sen sieltä. No sitten, onko tähän asti mitään kysyttävää? Keskeyttäkää heti, jos on jotakin, mikä on niinku epäselvää tässä, että joo, siis jos tehtäisiin oikein huolella, niin olet ihan oikeassa, että meidän pitäisi tätä varten niin kuin tehdä tuo akumerkki jo jonnekin. Eli jos tehtäisiin oikein huolella tämä, niin meillähän syntyisi tänne vielä, kummalle puolen tämä inserttaa tuonne. Eli tässä ensimmäisessä väiskissä, no ei down, eli jo tässä ensimmäisessä väiskissä, niin meillähän olisi tänne syntynyt string, joka on väiski. Ja sitten tämä viittaisi siihen, koska eihän se string builderi niin kuin voi tallettaa niitä, tai sille viedään parametrina silloin sille muodostajalle tuo, ja sitten ne merkit kopioidaan sinne, että kyllä tällä string builderissä ehkä on nuo merkit merkkeinä, ja sitten tässä toisessa, kun tuo appendoidaan se aku, niin se on ihan totta, että tänne syntyisi meille tuo akumerkkijono, mutta tännehän ei tule viitettä siihen, niin se ei silleen ole meidän kannalta nyt niin oleellista, koska me ei sitä viitettä käytetä koskaan, ja sen jälkeen se tietyssä mielessä muuttuu roskaksi tuo akuviite siellä, paitsi se jotenkin jännästi säilyy silleen, että jos me täällä joskus myöhemmin lukisi, että taas uudestaan lainausmerkeissä aku, niin silloin se käyttäisikin tuota hyväksi, että ihan tarkkaan mennyt perille sitä mekanismista, että milloin se niitä pelkkiä stringejä sieltä uskaltaa vapauttaa. Mutta sanotaan, että noi olisi hyvä plussa tuolla, mutta niiden stringien kanssa me voidaan vähän elää niin kuin silleen niin kuin ne olisi tavallisia muuttujia just se immutable-ansiosta. Mutta tämä ei jää sitten viittaamaan millään tavalla sinne akuun, että se vaan syntyy sen luomisen ajaksi sinne. Voi olla, että kaikki nuo lainausmerkeissä olevat merkkijonot, ne jää sitten vähän eri paikkaan kuin nuo muut, että ne voi olla, että ne on jopa koko ohjelma-ajan elossa kaikki tämmöiset tällä tavalla tehyt merkkijonot. Ja voi olla, että ne syntyy jopa niin kuin siinä tavallaan käännösvaiheessa, tulee sinne muistialue, missä ne on valmiiksi odottamassa, että se mekanismi mulle on vähän selvittämättä, mikä se tarkasti on. No sitten akutulosta, niin sehän tarkoittaa, että me lähdetään nyt akumetodin, akuolion tulostamiseen, eli me mennään tulosta-nimiseen metodiin, mutta sille menee parametrina se tis-viitteenä se, että kenenkä tulostossa me ollaan, eli nyt aku viittaa N2, niin nyt tuossa tulostamisessa tämä on tuo N2-viite, ja sitten mitään repejähän me ei olla vielä tehty, eli tuo on tuon näköinen, eikä me olla tuon muodostajassa, eikä tuon hyppään, niin nuo on harmaata. Ei me olla uusia sorsia vielä luotu, eli nuokin on harmaata siellä. Eli sitten kun me ollaan siellä akuun tulostassa, eli täällä rivillä 25 tuossa kohti, niin me sanotaan väri +++, ja kenenkäs värille me sanotaan jotakin, niin nythän se on oikeastihan siinä pitäisi lukea tis-väri, mitä ei ollut pakko kirjoittaa. Eli nyt me mennään sitä tis-viitettä pitkin ja saavutaan sen luokse ja sanotaan sen värille +++, eli silloin tuo kasvaa kolmoseksi siinä. Ja sitten rivillä 26 me printlainitaan nimi ja siihen liimataan tuo väri. Ja nyt taas, jos oltaisiin oikein tarkkoja, niin tästähän syntyisi uusi merkki, on tästä kaikesta liimailusta tuossa. Eli nimi on kenenkä nimi, ahaa, se on taas, kun ollaan täällä näin, niin nimi, haa, täällähän attribuutti, joka on nimi, eli tuohan olisi oikeasti tis.nimi plus tis.väri, ja tuo, mikäs tuo nimi on tällä hetkellä, niin se on null, ja tämä oli taas semmoinen harvinainen tapaus, että me tehdään tänne joku sarake, missä on näitä apulaskuja, niin tuossa tapauksessahan me otetaan se nulli, ja tämä oli sinne harvinainen tapaus, että se nulli muuttui tuossa tapauksessa merkkijonoksi, joka on null sisällöltään. Melkein muulla ainahan se null viitteen käyttö johti null pointin referenssiin, mutta silloin kun se pyydetään muuttumaan merkkijonoksi, niin silloin se siinä ystävällisesti toimi. Ja sitten siihen liimataan välilyönti ja sitten siihen liimataan se väri, eli että se väri voidaan siihen liimata, niin sekinhan muutetaan merkkijonoksi, eli se tulee sitten merkkijono 3, ja sen takia se meille tulostaa nyt sitten null välilyönti 3. Ja jos mä jossain kohti teen tässä väärin, niin sanokaa heti. Noin. Ja sitten meille tulee se rivi 26 tulee valmiiksi, 27 riviltä me palataan sinne, mistä ollaan sitä kutsuttu, eli me oli kutsuttu sitä tuosta 35 riviltä akutulosta, ja sieltä ei tullut mitään niin kuin takaisin tuotavaa meille, eli siinä ei enää sijoitella mihinkään mitään 36 rivillä alkaavaa lohko, tai vaan, pitää muistaa, että se on aika iso asia, että siinä alkaa lohko. 37 rivillä meillä alkaa taas elämisen uusi otus, mutta vähän samalla tavalla kuin täällä aikaisemmin, onko se oikeasti olemassa jo nyt vai tuleeko tuo repeneminen muuttuja vasta sitten, kun tuo sijoitus saadaan valmiiksi, kun tullaan takaisin siihen 37 riville, niin sen on lievästi epäselvää. No sitten me kutsutaan nämä 37 rivillä sorsan parametrinta muodostajaa, eli nyt ensin varaa muistii sen verran, kun sorsa tarvitsee, eli se varaa meille nyt sitten kolmannen nyllä tehyn muistin. Näitä meillä ei vielä taida olla täällä. Eli merkataan nekin harmaaksi sieltä. Eli missä asti me ollaan menossa? 37 ny sorsa. Eli tuossa kohti niin tälle parametritomalle tulee, eli ny varaa sen kolmannen keosta otetun otuksen, ja sitten kutsuu sitä muodostajaa, eli silloin se muodostaja saa parametrinaan sen viitteen siihen kolmantena varattuu, eli viitteen tähän näin, mikä se varas. Tuo tuli väärälle. Tuohon se piti laittamaan. Noin, eikä me olla yksiparametrisessä muodostajassa, eikä me olla hyppäässä, niin niitten. Ja sitten mä joskus tulin tuota tulostasta pois, niin mä unohdin tuonkin maalata sieltä harmaaksi, että ei me olla enää, eli kentä, oho, se ei mennyt hienosti. Kopioidaan tuota, niin. Niin, ei ole noitakaan muuttujia meillä nyt olemassa. Oli tuo mulla oikealla rivillä äsken alun perin. No niin, eli 37 riville kun tullaan, niin silloin this viittaa tuonne. No mitäs 37 rivillä tapahtuu, niin hetkinen, 37 riviltä lähdettiin sinne ny sorsaa ja siitä mennään parametrittomaan ny sorsaa, eli 13 riville, missä sijoitetaan sitten nimeen repe, ja taas meille periaatteessa tuo repe syntyisi jonnekin sinne muistiin, ja sitten tämä jäisi viittaamaan sinne, että ehkä tuo jopa on tarkoitus, että tuossa meille tulee tuo repe tuonne, ja se on se nelosjuttu, ja sitten tämä nimi meillä viittailee sinne, eli N3, eli siihen lukee his.nimi, ja his on N3, niin N3 nimeksi tulee viite tuonne N4. Ja sitten sanotaan, että väri on 0, joka saattaisi olla 0 jo sen ansiosta, että se muisti sille varattiin sille. Itse asiassa mulla tuolla, itse asiassa tuolla olisi voinut varmaan tehdä tuon tempun, että silloin kun se ny tehtiin, niin se nyhän varasi sen muistin sieltä ja alusteli sen nollia täyteen. Mä tämän nollasijoituksen merkkaisin, eli aina kun sijoitetaan jotain, vaikka se on sama arvo kuin entinen, niin mä merkkaisin tuon pöytätestiin, niin silloin myös siinä pöytätestissä periaatteessa voidaan laskea kaikkien suoritettujen operaatioiden määrä laskemalla niitä, että missä kohti jotakin lukee. Ja noita meillä ei ole vielä olemassa, eli laitetaan nuo tuolta harmaaksi. No sitten me saadaan se 13 riviä valmiiksi, palataan sieltä sinne, mistä kutsuttiin, ja sitten se palauttaa meille viitteen sinne, mitä se oli luonut, eli se oli se ny luonut sen kolmannen muistipaikan, ja siihen me palautetaan tuo viite, ja sitten me ei olla tuolla, eikä olla noita muuttujia, niin niitä meillä ei ole olemassa. No sitten repe.tulosta, eli repe on nyt sitten tällä rivillä, niin se on et n3, eli mennään tuonne tuon tulostamiseen, eli sinne menee se N3 TIS-viitteenä, siis sille sorsan tulostametodille, ja silloin me ei olla muodostajassa eikä hyppää ainakaan toistaiseksi, eikä olla vielä noitakaan mitenkään luotu, niin niitäkään ei ole olemassa. Sitten ollaan siellä tulostametodissa, eli kun mennään tulostametodiin, eli siellä 25 rivillä väri kasvaa, eli TIS-väri tuo N3 viittaa, eli sitten se tarkoittaa, että sen N3-olion väri kasvaa yhdellä, ja sitten 26 rivillä me tulostetaan sitten nimi, joka on nyt tuo etN4, ja etN4 löytyy repeä sieltä päästä, eli silloinhan me tässä kohti tulostetaan tota repeä ja välilyönti ja ykkönen, jos ihan väärin laske. Noin. Ja ei me olla noissa metodeissa, niin niiden lokaaleja muuttuja meillä ei ole olemassakaan. Sitten se tulee valmiiksi se metodi, 27 riviltä palataan, minne kutsuttiin, eli tullaan tälle repetulosta riville takaisin, ja siellä rivillä ei enää mitään tehtävää, jatketaan 39 riviltä, sanotaan akulle, että hyppää ja parametrina repee, eli aku on meillä N2, ja sen hyppäälle viian parametrina toi repee, eli N3, eli tänne viian parametrina nytten TIS on N2 ja tuo N3, ja ei olla enää tuolla, eikä olla näissäkään metodeissa, niin ne on, eikä olla luotu noita olioita siellä. No sitten hyppäässä meillä lukee, että sen apu, eli se, joka on tuotu parametrina, niin sen otuksen nimeksi sijoitetaan jotakin, ja tämähän on tosi ilkeetä, että tämä olio pääsee nyt käsiksi sen kaveriolion attribuutteihin. Tästä mä en tykkää yhtään näissä kielissä. Eli musta olisi paljon reilumpaa, että, niihin ei, että se private tarkoittaisi oikeasti, että se on minun, eikä niin kuin kaikkien, jotka sattuu olemaan samaa sukua. Eli nyt me katsotaan se apu, eli mennään tuota apua pitkin, apu viittaa N3, eli mennään N3 luokse tuonne noin. Itse asiassa mä voin Excelissä tehdä tällä tavalla, että mä laitan tuohon kohti tota view ja freeze panes, niin se jäätyy tuosta kiinni, että tuo pysyy nuo otsikot meillä näköisellä, niin se on vähän kätevämpi liikutella. Olisi voinut siinä pohjassa olla valmiina. No niin, apunimi, eli mennään sitä N3 pitki, ja sen nimeen luodaan se uusi senkin sorsa, eli nyt me luodaan sitten uusi merkkijono senkin sorsa, noin, ja sitten sitä palautetaan viite siihen, ja se sijoitetaan se viite sinne apuolion nimeen, eli sitten apuolion nimeen sijoitetaan tuo viides luotu otus, ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että nyt ei niin kuin ketään ole enää olemassa, joka viittaa tähän nelosjonoon. Että nyt pitää huolella katsoa, että onko ketään aktiivista viitettä, mikä viittaisi tuohon nelosjonoon, ja ei ole. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että tuo olio muuttuu nyt tässä kohti periaatteessa roskaksi. Ja se ei tarkoita sitä, että se heti annetaan se muisti muille käyttöön, vaan se tarkoittaa sitä, että sitten kun seuraavan kerran meille tulee muistinsiivous, niin sitten se sieltä voidaan antaa se muistialue muiden käyttöön. Ja se muistinsiivuus on vielä oikeasti monimutkaisempi operaatio, koska se voi tarkoittaa sitten sitä, että jos meille tulee sinne koloja sinne muistiin, niin meillä voi hyvin olla se muisti semmoinen, että siellä ei niin kuin että jos se teki sitten semmoisen ilkeä ohjelma, että se varaisi niin kuin varaisi tavuja tällä tavalla, että jos meillä olisi vaikka semmoinen muisti, missä olisi vain 10 paikkaa muisti, te varaisitte ensiksi aina yhden X:n kokoisen verran tilaa, sitten muutteli sitten roskaksi näitä joka toisia. Näin. Ja nyt sitten ylittäisitte pyytää muistiin niin kuin 2 X:n verran, niin täällähän ei olisi enää olemassa 2 X:n verran muistia missään. Ja silloin se muistin siivous tekee sitten semmoisen tempun, että se käy siirtämässä näitä sillä tavalla, että se saa täältä enempi yhtenäisiä muistialueita. Eli nuo voi siirtyä nuo oikeasti ne paikat ihan toiseen paikkaan viittaamaan. Ja nyt mulla olisi täällä sitten hyvin antaa 2 uutta X:n kokoista palasta. Eli viimeistään tuossa kohti se muistinsiivoja käy se tekemässä jotakin, kun sille käy tilanne, että se ei pystykään tarjoamaan enää sitä pyydettyä muistia. Mutta se ei välttämättä heti niin kuin niitä tiloja meistä vapauttamaan. Ja tämä on inhottava ominaisuus semmoisten kannalta, että jos me tehdään sellaista kunnon reaaliaikajärjestelmää, missä oikeasti pitää niin kuin vastata heti asioihin. Että jos joku teidän operaatio johtaa siihen, että nyt se laukaisee sen muistinsiivouksen ja teillä liikkuu se monen tonnin massa kohti jotakin paikkaa, mihin sen pitäisi pysähtyä ja se jää sitä muistinsiivousta sinne tekemään, niin se ei ole kovin kiva. Ja sen takia mä en uskalla millään javalla lähteä tekemään mitään semmoista ohjelmaa, missä niin kuin oikeasti on niin kuin ihmishenkiä siellä alla, mitä kohti jotakin on liikkumassa. Et silloin tarvitaan semmoinen kieli, missä voi luottaa siihen, että sinne ei omin päin tehdä mitään ihmeellistä. Ja tosin silloin pitää olla erilainen käyttöjärjestelmäkin, koska kukaan ei tiedä teidän Windowsista, että päättääkö se niin kuin just tietyllä hetkellä ruveta tekemään taas jotain omituista. Mutta meidän kannalta niin todetaan vaan, että se nyt muuttuu roskaksi siinä ja joskus se sitten saa joku muu käyttää tuon muistialueen. No sitten meillä lukee väri +++ ja nythän se tarkoittaa tis.väri. Tis.väri, eli meidän tis viittaa nyt tuonne n2, eli nyt n2 väri kasvaa 1, se on ennestään 3, eli nyt se kasvaa 4 siinä. Ja me ei olla tuolla noin, eli niitä meillä ei ole olemassa ja ei me olla noissakaan metodeissa, eli niitäkään meillä ei siellä ole. Sitten meille tulee valmiiksi se 22 rivin juttu siellä 23 riviltä lähdetään pois. Toki jos ne sulut olisi samalla rivillä, niin lähettäisiin aikaisemminkin pois, mutta 23 riviltä lähdetään pois ja meillä ei ole mitään palautettavaa ja me oli kutsuttu sitä riviltä 39, eli seuraava suorittava rivi on 40. 40 rivillä meillä on akutulosta, eli nyt lähdetään tulosta metodiin ja viedään parametrina sinne akuviite. Mikäs akuviite on etn2, eli se viedään tulostalle parametrina tis-viitteenä. Ja ei olla näissä metodeissa eikä enää olla hyppään metodissa. Ja ei olla tuollakaan noissakaan, niin nekin on. Ja nyt se kun se on roskaksi muuttunut, niin sitä ei ole enää siellä olemassa. No niin, siellä sanotaan väri +++, mihin N2 viittaa tuonne, se väri +++, eli siitä tulee 5. Ei olla noissa metodeissa. Ne on noin, ei ollut tuota enää ikinä. Tuo voi oikeastaan maalata ikuisesti, eli sen roskaksi muuttumisen jälkeen se voi maalata ikuisesti mustaksi, eli se ei tule enää olemaan. Ja nämäkin periaatteessa taisi muuttua, kun oli näitä äsken lisättyjä, niin selkeän kun oli käytetty, niin ne muuttu sieltä roskaksi. No niin, 26 rivillä printline nimi plus väri, kenen nimi, meidän nimi, tis.nimi, n2-nimi, mitäs n2-nimessä on. Onko se vielä null? Sekö ei ole ikinä saanut oikeasti mitään? Meneekö tämä nyt oikein? Onko tämä vielä null? Jos se on. Mä luulin, että se muuttui jossakin vaiheessa. No sitten 26 rivi tulee valmiiksi, eli tulosta saatiin valmiiksi. Eli sitten 27 riviltä palataan, mistä kutsuttiin. 41 rivi on seuraavaksi suoritettava rivi, eli 41 rivillä me tehdään sijoitus, eli me ei olla silloin missään metodissa 41 rivillä, niin nuo mä voin maalata hyvällä omalla tunnolla pois tuolta. Aku on repe. No, tossahan ei ole mitään ihmeellistä. Repe on etn3, niin ei siinä ole mitään ihmeellistä, eli silloin akuun tulee etn3. Ja samalla se tarkoittaa sitten sitä, että nyt jos tätä oikein katsoo, niin täällä ei ole yhtäkään aktiivista elossa olevaa viitettä, joka enää viittaisi n2. Eli silloin tämä N2 lakkaa olemasta, onko se tovarista harmaata ollut täällä, eli tuo muuttuu roskaksi. Miksi meni noin huonosti? Tässä mä keskitän sen tuonne vasemmalle, nyt se on nätimmin. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että enää ikinä ei ole tuota akua olemassa, jos en mä ihan väärin tätä tulkinnut. Noin. No sitten 42 rivillä loppuu tämä lohko. Eli silloin se tarkoittaa sitten sitä, että ne muuttujat, mitkä oli syntynyt sen lohkon sisällä, niin ne lakkaa olemasta. Eli nyt ainakin tämä repemuuttuja oli syntynyt siellä lohkon sisällä, eli sitä ei enää koskaan voi olla olemassa. Se ei mennyt hyvin, kaetaan kastelukannulla siihen, niin se ei sotke noita viivoja. Ja oikeastaan sillä rivillä ei muuta tapahdukaan muuta kuin ne lakkas olemasta. No johtaako se siihen, että tämä N3 muuttuu roskaksi? Koska tuo repe lakkas nyt olemasta ja repe viittasi N3, niin muuttuuko N3 nyt roskaksi? Ei muutu, koska... Ihan noin yksinkertaisahan se ei ole, että se on viite. Jos meiltä olisi puuttunut tämä 41 rivin sijoitus, niin silloinhan meillä olisi muuttunut se repe. Se, mihin se repe viittaa, niin se olisi muuttunut roskaksi. Mutta nythän me siirrettiin se viite tänne akuun. Ja nyt tämä aku pitää sitä repeä hengissä. Mutta se hintanahan oli sitten se, että kun tämä aku rupesi viittamaan siihen repeen, niin se alkuperäinen akun viittaama paikka muuttui roskaksi. Eli jos tämä rivi olisi puuttunut, tämä 41 rivi, niin meillä olisi silloin muuttunut tämä N3 roskaksi tuossa kohti. Koska meillä ei ole enää sitten, eli se, että tämä lakkas tämä muuttuja repemuuttuja lakkas olemasta, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos se olisi ainut viite, mikä viittaisi N3, niin silloin se N3 muuttuisi roskaksi siellä. Mutta nyt se ei ollut ainut, koska tämä viittasi sinne. No sitten 43 rivillä, kun me sanotaan akutulosta, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että tällä hetkellä aku viittaa N3, eli me mennään silloin tulosta aliohmaan ja viedään sille TIS-viitteenä se tulosta metodin ja viedään TIS-viitteenä se N3 sinne, mikä tekee sitten väri plus plus siellä, eli nyt me ei taideta ikinä mennä noihin, niin nämä saa maalata kaikki täältä nyt harmaaksi. Harmaas, kun meillä ei lopussa ole enää muodostajia eikä hyppäämisiä, mutta se nyt pitäisi tehdä ehkä rivi kerralla. Eli väri plus plus, eli TIS on tällä hetkellä N3, eli mennään N3 luokse, sanotaan sille väri plus plus, väri on ykkönen, niin se tulee nyt kakkonen. Ja sitten 26 rivillä printataan nimi viittaa N5. Ja N5 lukee senkin sorsa, eli silloin me liimataan yhteen senkin sorsa plus välilyönti plus tuo tis.väri, eli kakkonen. Ja sitten loppuu se rivi 26 sieltä. Ja tullaan riville 44, niin näähän muuttuu, mulla on näköjään harmaa vaihtu tuossa välillä. Harmaa vaihtui välillä eri harmaaksi vahingossa, kun ei osannut samaa harmaa. Eli me tultiin pois sieltä tulostasta, niin tuolla ei olla enää. Sitten kun me ollaan rivillä 44, niin meillähän lakkaa olemasta tuo muuttuja. Ja kun tuo N3 lakkaa, aku lakkaa olemasta, kun me tullaan pois sitä lohkosta, niin se tarkoittaa sitten, että kukaan ei viittaa enää tuonne N3. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että se N3 muuttuu siellä kanssa roskaksi. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että kun tämä N3 muuttui roskaksi, niin tätä N3 sisältä oli viitteitä jonnekin muualle, eli esimerkiksi tuonne N5. Ja nythän se tarkoittaa sitten sitä, että kun tämä nimiviite lakkasi olemasta, niin ketään muita ei ole meillä enää, joka viittaa tuonne N5, eli silloin tuo N5 muuttuu tuossa kohti roskaksi. Mutta sehän ei olisi muuttunut roskaksi, jos siinä olisi ollut joku toinen, joka olisi viitannut tämän N5. Eli tuossa nyt pitää katsoa se, että oliko tämä ainoa paikka, mikä viittasi sinne N5. Ja nyt samalla tavalla tämä alkuperäinen nimi täällä, mikä oli tämä string builderi bufferi viite N1, niin sekin lakkasi olemasta. Eli meillä ei ole ketään enää, joka viittaa tuonne N1, eli silloinhan tuo N1 muuttuu roskaksi sieltä. Noin. Siitä kysyttävää. Joo, saatte semmoisen A3-seksi tulostetun, missä on riittävästi rivejä, ehkä huijauksen vuoksi muutama rivi liikaakin, mutta pitäisi olla riittävästi rivejä, jos ei keksi omia rivejä sinne. Ja sarakkeita nyt on muutama varmaan siihen merkattu, se, että onko kaikki merkattu vai ei, että joutuuko sitä itse sitten keksintä sarakkeita siihen, niin se nyt vähän on vaihdellut vuodesta toiseen. Muuta. Nyt mä suosittelisin, että jos ette tätä saanut oikein tai ette sitä tehnyt ollenkaan tai muuta, niin nyt otatte taas tyhjä alusta ja teette sen siihen niin, että se tulee niin kauan tehtyä, että se menee oikein. Koska se nyt on helpoin tehtävä saada se 6 pistettä tietyssä mielessä, kun jos kaiken tekee just niin kuin tuossa sanotaan, niin se on silloin oikea. Et sitä ei kannata jättää käyttämättä hyväksi. Vaikein tehtävähän minusta on teoriatehtävä, kun käytät väärää sanaa siinä, niin sit siitä ei kukaan ymmärrä, mitä tarkoitatte, ja sit siitä saa 0 pistettä. Että henkkohtaisesti kaikista vähiten mielellään vastaisin semmoiseen teoriakysymykseen. Republish. Oho. Tämä tarkoittaa varmaan sitä, että se on jotenkin nettiin sen kopioinut, mutta ehkä mä en tätä kopioin nettiin. Kun se on se sama jo siellä teillä jaettuna. Okei. 80 oli palauttanut Excel-tiedosto. Olis kukaan palauttanut PDF:nä? Oh. Et N3.
Tämä Excelin PDF-toiminto on todella laadukas.
Onko?
On.
No, mutta entäs jos tulosta, entäs sprinttaa? Eikö se silloin toimi, jos printtaa sen niin kun, ja käyttää printerinä PDF-printeriä? Niitähän on tuiki paljon tarjolla. Mutta tekeekö Excelin PDF-tulostus tänne, että se katkaisi tämän?
Yep.
Että nyt mä en voinut tästä tarkastaa, että oliko tässä niitä roskaksi muuttumisjuttuja.
Ne on varmaan alempana ne loput.
Ai se teki uuden sivun. Selvä. Joo. Eli tuo N2 oli merkattu tuossa kohti roskaksi. Sanotaan, että on se nyt sinne päin. En minä nyt jaksa jokaista kohtaa tuossa yksitellen katsoa tälleen, että siihen tarvii olla sinne oma sapluna, millä sen näkee, että onko se oikein. Ja tarvittaessa tehkää niitä apulaskuja sinne reunaan, että onko tämä oikein tämä viimeinen tulos, vai onko tässä jäänyt pois vain sarakkeen leveyden takia se numero. Että eikö sinä pitänyt tulostaa se väri vielä? Joo. Mutta olkaa huolellisia. Tarkistakaa itse, se on liian työlästä tarkistaa tässä. Pisin nouseva. Siinä sanotaan, että kirjoita algoritmi. Silloin se tarkoittaa sitä, että se algoritmi pitää sitä kirjoittaa. Eli pelkkä Java-toteutus ei tuota kuin puolet pisteistä. Että jos nämä on 6 pistettä per tehtävää niin kuin kokeessa, niin jos siinä on täysin toimiva Java-ohjelma ilman sitä algoritmia, niin se on 3 pistettä. Eli se algoritmi pitää sinä ensin kirjoittaa. Verrataan merkkiä edelliseen, siirry seuraavaan merkkiin. Näistä tulee vähän monimutkaisia näistä algoritmeista, kun niitä lähdetään tekemään niin kuin merkki kerralla. Että se voi olla helpompi. Siis ne voi olla oikeita, en mä sitä sano, mutta otetaan merkki noista seuraava merkki. Jos merkki on sama tai aakkossa edeltäjä suurempi, kasvatetaan nousevaa muuttujia yhdellä. Jos nousevia on suurempi kuin pisin, aloitetaan tämä pisimmän arvoksi. Ja muuten muutetaan nousevia arvoksi yksi. Eli siellä on erikseen jemmassa yksi muuttuja, missä on tavallaan se ennätys, mitä ollaan saatu. Ja sitten vaihat tarkastettava merkki viimeiseksi muuttuja arvoksi. Hetkinen, mitähän se tarkoittaa? Mutta ideahan on karkeasti, että lähdetään tästä, että niin nyt me lasketaan, että meillä on yhden mittainen kasvava. Sitten kun otetaan B, niin huomataan, että se on 2 mittainen. Ja sitten meillä on enkka erikseen, ja tämä rikko vielä enkankin. No nyt kun tulee A, niin meillä lakkastaa kasvavuus tässä kohti. Eli silloin laitetaan, että meillä on niin kuin tavallaan 0 kasvava, mutta koska tämä yksi on yksinään yhden mittainen, niin silloin meillä nykyinen kasvavuus on yhden mittainen. Sitten kun lähdetään tuosta J, niin J on isompi kuin A, H, I, J, niin tuosta tulee taas 2 mittaisessa kasvaa se kasvavuus, ja se on yhtä paljon kuin meidän enkka, se ei muuta sitä enkkaa. Sitten tulee I vastaan, ja aloitetaan taas ykkösestä. Sitten tulee U vastaan, se on isompi kuin edellinen, eli sitten on 2 mittainen. Tulee X vastaan, meillä on jo 3 mittainen, ja 3 on isompi kuin meidän enkka, niin siirretään se sinne meidän enkkaan, se 3. Ja sitten tiputaan taas A-han. Ja nyt jos haluaisi olla notkea tuossa, niin me voitaisiin periaatteessa jo lopettaa, koska jos meidän enkka on 3 ja meillä on jäljellä enää 2 kirjainta, niin ei meidän välttämättä tarvitsisi enää mennä. Että siinä olisi periaatteessa nopeammin lopettaakin tämän. No sitten sama asia Javalla, että siihen ensiksi testejä tukkumilla katsotaan, että mitä tulisi mistäkin, ja nyt kasvavuudeksi tulkitaan sitten, eli tavallaan kasvavuutta on semmoinenkin, että meidän käyrää, jos ajatellaan, se kulkee vähän matkaa tuossa samansuuntaisesti, niin kyllä sieltä, jos tultaisiin alamäkeen, niin se jatkaisi natisti sitä alamäkeä, ei se pysähty siihen pieneen tasaseen siinä. Eli hyväksytään tuo sama merkkikin, että se kasvaa siinä ja se oli erikseen annettu siinä. No tuossa ei ole yhtään merkkiä, sen pitäisi palauttaa 0, tuossa on kaikki samoja, eli siinä mielessä se nyt ei ainakaan pienene, eli ne yhtä suuret tulkittiin siihen kasvamiseen, eli se on 3 pitkä. Tuossa kun on kaikki nurinpäin, niin se sieltä ei löydy kuin yhden mittaisia kasvavia pätkiä. Okei, parametrina tuo, erikoistapauksena tuo, että jos se jono on tyhjä, ei pitänyt painaa tuota, mutta tuota mun piti painaa, että saadaan värilliseksi. Opetelkaa se välilyönti laittaa tuohon, että silloin kun niitä on kielen sanoja, niin siinä on aina välilyönti perässä, ettei se näytä funktiokutsulta, koska tässä kielessä funktiota kutsutaan samoilla suluilla kuin noita kielen lauseita jäsennellään, niin se on hyvä erottaa, että kummasta on kyse. Eli toi olikin oikein toi forin tapaus tuossa, niin ifin kanssa sama. Jos tämä merkki on suurin piirtein yhtä suuri kuin viimeisin, niin siinä tapauksessa se kasvavien määrä kasvaa yhdellä. Jos tuli uusi ennätys, me voidaan katsoa se ennätys tässä, tuohonkin taas välilyönti. Eli jos me saatiin uusi ennätys, niin jemmataan se uudeksi ennätykseksi. Ja jos ei saatu, niin pudotetaan se määrä ykköseksi, koska me ollaan uudessa kirjaimessa ja se uusi kirjain muodostaa yksistään yhden mittaisen jonoon. Ja sitten tässä on otettu se viimeisin merkki sitten aina niin kuin seuraavaa kierrosta varten. Tämä lähti liikkeelle sillä tavalla, että se pisi oli laitettu ykköseksi ja sehän on selvästi sitten oikein, koska jos se on vähintään yksi pitkä, se jono on nolla pitkät on hoidettu jo, eli silloin se pisi on varmasti ykkönen ja nousevien määräkin on ykkönen, ja sitten me lähdettiin tämä silmukka ykköspaikasta liikkeelle, ja on jemmattu sinne se viimeisin merkki meille jemmaan. Siinähän voi yrittää taiteella silläkin tavalla, että meillä on car at i ja car at i minus 1 tai car at i plus 1, ihan kummin päin sitä haluaa kierrellä, mutta sitten pitää olla varovainen niitä alkujen ja loppujen kanssa. Että kyllähän tämä tälleen menee ihan nätisti, että me sen viimeisin merkki jemmataan tuonne, ja se ei ole edes hidas ratkaisu, koska ne minus 1 ja plus 1 vaatii aina indeksirajaa tarkistukset, ja nyt me viitataan, että oikeasti jos tätä haluaisi vielä vähän optimoida, niin me kaksi kertaa käydään puhutamassa car at i, mikä joutuu katsomaan, että onko se niin kuin järkevissä rajoissa se indeksi. Eli jos tämä oikeasti haluaisi vielä optimoida, niin voitaisiin se nykyinen merkki voitaisiin ottaa jemmaa ja sitten käyttää koko ajan sitä nykyistä merkkiä, niin silloin me ei tarvitse kahta kertaa kysyä sitä paikassa i olevaa alkiota. Et siinä nyt olisi ihan hyvä toteutus siitä ja menee noista testeistä läpi. Ja tiedä, olisiko siinä jotain erikoistapausta, mitä siinä testeissä ei otettu huomioon. Siitä kysyttävää. Kolmosessa tiedostota kopiointi. Tämä vaatii sen, että meillä on kaksi tiedostoa yhtä aikaa auki. Eli me lähdetään lukemaan jotain tiedostoa, ja sitten meillä on saman tien auki tiedosto, minne me kirjoitetaan niitä. Ja silleen se on fiksu tehdä, koska sillä me saadaan sitä semmoinen kunnon filteri, eli semmoinen ratkaisu, mikä ensiksi lukisi kaiken johonkin aputaulukkoon, ja sitten sitä kävisi läpi, niin silloin me jouduttaisiin niin kuin aika isoja muisteja tarvittaessa käyttämään, jos nämä tiedostot olisi isoja. Koska oikeasti me lähdetään siitä, että silloin kun me käsitellään tiedostoa, niin se voi olla iso. Eli tässä on tehty trailla, mutta tuossa ei nyt näy kunnolla tuo trailla, eli nyt on tässä traissa avattu yksi tiedosto inputtiin varten, ja sitten on puolipiste. Me ollaan vielä täällä samassa train sulussa, tuossa muuten saisi taas olla välilyönti. Ollaan taas vielä tuolla samassa train sulussa, eli nyt sillä samassa traissa avataan toinenkin resurssi, ja nyt tämä trai on tehty niin fiksusti, että jos tämä epäonnistuu, niin se ei mene seuraavaan riviä edes yrittämään. Eli silloin ei käy sillä tavalla, että sinne niin kuin tulisi se kirjoittava tiedosto avattua. Että jos me tehdään tämä ilman tätä traita, niin tämä on paljon työläämpi, koska meidän pitää sitten itse pitää yllä sitä, että mitkä noista resursseista aukesi. Ja sitten sillä finalissa pitää muistaa, että me suljetaan niitä resursseita tasan ne, mitkä onnistuttiin avaamaan. Ja tämä trai hoitaa nyt meiltä aika aika paljon sitä likaista työtä. Avataan toinen tiedosto sitten outputtiin varten siinä, ja tiedoston nimet on oletuksena jotakin, mutta jos meillä on argumentteja tarpeeksi tuotu tänne parametrina, niin käytetään niitä argumentteja, ja sieltä otetaan se lähde- ja kohdetiedosto. Sitten lähdetään vipeltä sitä tiedostoa läpi. Luennolla käytin siinä niitä buffered readereita, missä se luetaan vähän eri tavalla. Tämä on tietysti se mielessä jopa nätin pitää skanneri lukea, että tämänkin olisi voinut luennolla tehdä tämän tiedostoavauksen näin, niin se olisi voitu lukea tällä tavalla. Mutta silti se on niinku sujuvaa tehdä vaililla, koska me ei tiedetä sitä, että paljon siellä tiedostossa on tavaraa. No niin, nyt meillä on yksi tiedosto auki lukemista varten ja yksi kirjoittamista varten, ja false tarkoitti sitä, että se, jos siellä sattuisikin olen samanniminen tiedosto, niin se tekee sitä uuden version, eli se kirjoittaa sen vanhan päälle. Oikeasti se ei kirjoita päälle siellä levyllä, vaan se vanhan tiedoston kirjanpito hävitetään, ja se ottaa uuden levyalueen sieltä ja kirjoittaa sinne. Että jos teillä sattuisi joskus oikeasti semmoinen vahinko, että te kirjoitatte jonkun teidän tärkeän tiedoston päälle, niin jos te silloin älyätte lopettaa koko koneen käytön ja annatte sen levy jollekin ammattilaiselle, niin sieltä löytyy se teidän vanha tiedosto erittäin todennäköisesti vielä olemassa jossakin kohti. Eli se päälle kirjoittaminen ei nyt oikeasti kirjoita vielä päälle, vaan se vaan jättää sen kirjanpidosta pois ja tekee sinne uuden tiedoston. No niin, lähdetään sitä, että jos siellä on vielä rivejä jäljellä, niin lukastaan sieltä seuraava rivi. Sitten splitaataan välilyönnin kohdalta sillä tavalla, että tulee korkeintaan kaksi palasta. Tuo kakkonen tarkoitti muistaakseni, että tulee korkeintaan kaksi palasta. Ja splitti tuottaa aina vähintään yhden palasen. Nyt en ole sata varmaa, että mitä splitti antaa silloin, jos meillä on tyhjämerkkiono, niin antaako se silloinkin yhden palasen, mikä on tyhjämerkkiono vai... Että se pitäisi tarkistaa, koska tässä on pienen sorttinen riski, että tämä splittihän palauttaa taulukon, ja sieltä taulukolta me on pyydetty nyt paikassa nolla oleva alkio. Ja se on muutettu sitten integeriksi. Mitäs muuten tuo value of tekee, jos ei sitä saa muutettua? Antaakohan tuo mitään tolokullista? Nyt tuli paha. Tuli paha, mulla oli täällä joku demo-juttu, new class, kokeilu, pakkaken demo 9, tee sinne main ja kommentit, äläkä valita mulle mitään, valittaa se silti. Tuon koomista, kun se tekee ton kommentin tuohon, mutta sitten se ei siihen voi mitään laittaa, mutta ehkä se on tarkoituskin, että sen pitää jotain tehdä. String s on kana. Kokeillaan, että ensiksi sitä toimii edes. String s on 30. Ja sitten sys o integer.value of stringia tuosta s:stä. Mitä se tulosti meille minne? 30. Ja sitten kun me laitetaan tänne kanaa, niin siitä tulee number format exception. Eli tuossa kohti mä en tiedä, miten se tuon hyvään käsittelee nytten tuo.
Se ohjelma, jos siihen laittaa merkkijonon tuossa, niin se ajaa sen läpi, se näköjään, jos sä ifillä ifaat sen, niin sitten se vaan hylkää sen. Se ei hyväksy mitään kirjainjonolla tuotua.
Tämä. Eli jos mä tämän korvaankin tätä if tuo on suurempi kuin 3, niin sys o iso. Kyllä tää vaan kaatuu. koska mä oon sitä mieltä, että nämä on niin kuin oikeasti inhottavia, käsiteltäviä nämä merkkijono-jutut näissä aina. Eli oikeastaan se, miten mä näkisin, että tässä nyt voisi tehdä, niin tähän voisi tämän ympärille nyt yrittää laittaa. Koska jos tuo splitattu palanen ei siellä ole hyvä numero, niin siitä tulee poikkeus. Eli tuohon voisi nyt yrittää laittaa try. Hetkinen. Ei kun otetaan uusiksi. Tässähän on oikein, mä en lukenut tarpeeksi pitkälle. Eli tuossahan meillä on try, se mihin mä menin sekaisin oli se, että tämä catch on väärään kohti kirjoitettu. Eli nyt se on niinku luettavissa ja tämä sulku on tuon while'in sulku, tämä on tuon try with-lauseen sulku tuolla. Ja tuossa on alkava sulku sille, tuossa on lopettava sulku sille. Tämä returni on oikeastaan aika turha täällä try withissä, koska sittenhän meillä on seuraavana täällä tämä alijohman lopettava sulku, niin me ei sinänsä tuossa tätä returnia tarvita, koska se joka tapauksessa tulee lähtemään pois. Joo, mä en osannut lukea sitä, koska tämä catch oli vähän niin kuin väärässä paikassa. Eli nyt me yritetään, eli me on sieltä tiedostosta katsottu, että onko siellä rivi, me yritetään ottaa se rivi sieltä, tai saahankin periaatteessa otettua, koska se siellä on, tai tämäkään ei ole sata varmaa. Koska tässäkin kohti, jos olisitte oikein nopeet ja ensiksi on katsottu tämä ja nyt repii sitten se uspitikun pois koneesta ennen kuin se ehtii tälle riville, niin siinä voisi olla se, että se näyttää lupaavasti, että siellä on vielä rivi olemassa, mutta siltä revitään se uspitikku pois, niin sitten se ei olekaan se rivi siellä olemassa. Mutta aika pieni mahi siihen, mutta periaatteessa mahdollista. Me otetaan se rivi sieltä. Sitten, jos tämä integer value of ei toimi, niin se aiheuttaa poikkeuksen, mikä on otettu tässä kohti kiinni. Ja nyt me ei sillä poikkeuksella tehdä yhtään mitään, koska me oltiin tulostamassa niitä rivejä, mitkä on yli 30, niin tämmöistä riviä me ei missään tapauksessa tulosteta. Eli ei tehdä tuossa mitään, ei pidetä sitä sen isompana virheenä. Ja kävi niin tai näin, sitten me lähdetään seuraavaa kierrosta kysymään, että onko siellä vielä riviä olemassa. Luetaan se seuraava rivi sieltä, ja tätä tehdään niin kauan aikaa, että sanoo, että ei ole seuraavaa riviä. Ja jos se oli hyvä luku, mikä oli ensinnäkin hyvä luku, jos se on hyvä luku, niin me ei tässä saa sitä poikkeusta, ja tästä tulee sitten se numero, mikä pitikin tulla, jos me katsotaan, että jos se on enempi kuin 30, niin siinä tapauksessa me sinne auenneeseen tulostiedostoon tulostetaan se juttu. Ja nyt jos me on täällä ensiksi vaikka tehty nyt hiljaa hiipii txt-tiedosto, ja sitten ajetaan tämä, se ei näytä tekevän mitään, koska se ei tulosta mitään näyttöön, ja nyt jos me katsotaan sitten, että mitä sinne levylle tuli, niin levylle on jotakin siellä, ja tuo oli se meidän input-tiedosto, mikä mä tallinsin äsken, ja tämä ohjelman ajaminen tuotti tuon tiedoston, ja jos mä haluan katsoa, mikä se tiedosto on, niin mä oon aina typeillä Windowsissa tulostanut sen, ja vastaava ohjelma tuolla Linuxissa on sitten cat, niin silloin meillä on siellä ne rivit tuosta alkuperäisestä tiedostosta, joissa on numeroita alussa, jotka on yli 30 jotakin. Et siinä teillä on esimerkki ohjelmasta, mikä niin kuin lukee ja kirjoittaa yhtä aikaa tiedostoja. Samaa tiedostoa te ette voi lukea ja kirjoittaa yhtä aikaa. Eli erityisesti tiedosto, mikä on avattu kirjoittamista varten, niin sitä ei voi kukaan muu avata. Et se on niin kuin vahvemmin varattu. Eli periaatteessa useissa käyttöjärjestelmässä voitte tehdä niin, että useampi ohjelma voi samaan tiedosta avata lukemista varten. Ja ne voi olla lukemassa sitä tiedostoa kahdesta eri kohti. Tai samakin ohjelma voi ne avata tiedoston lukemista varten niin kuin useita kertoja samaan aikaisesti ja olla lukemassa niitä eri tahissa eri kohtaan. Onko siitä kysyttävää? Eli tämä on helpoin tämä try bit tuossa. Onko sillä mun mallin vastauksessa siitä mitään kilpailevaa yritystä? Tulosta yli 30, eli tuo 30 javaa 7, eli javaa 7 mukana siihen tuli tämä try bit, ja silloin se on helpompi tehdä. Itse olen käyttänyt tuossa, ja osin just tästä syystä, niin itsellä on tuolla M-jonoissa tuo erota, mikä ei mene rikki, vaikka sieltä ei tulisi merkkijonoa. Eli tämä erotahan idea on se, että jos ei sitä saa inttiä aikaiseksi, niin silloin se palauttaa tuon. Eli jos siellä lukee kissa siellä meidän S:ssä, niin se antaa meille sitten tuon nollan sieltä, ja nolla ei ole yli 30, eli tuo nyt on vähän rumaasti tuossa, että melkein parempi olisi tuo epäyhtälö olla toisinpäin ja sitten laittaa, että siinä, sillä eholla printataan, ei tarvitsisi käyttää tätä continuuta. Mutta ajatus on siinä ollut se, että se voisi jatkua moniakin rivejä vielä tuon jälkeen, se homma siitä. Jos teillä lukee siellä, eli tämä erota ottaa sitä rivin alusta niin paljon numeroita kuin siellä on. Ja tuo splittihän menee sekaisin siinä. Eli jos teillä on siellä rivi, missä lukee 30 kissaa, niin splittihän ei anna tästä kuin yhden jonon, ja nyt kun me otetaan value of 30 kissaa, niin te saatte taas sen poikkeuksen siitä. Mutta tuo erota menee tätä, että niin kauan kuin tuossa on numeroita, niin se ottaa ne numerot ja sitten lähtee ne muuttaan luvuksi. Eli sen takia mä oon itselle tehnyt tuommoisen, että siinä ei tarvii niin kuin pyöritellä sitten mitään index out of ja eikä number formaatteja eikä muita. Joo, mutta se on sama kuin tuo äskönen. Mutta sitten se ei sama kuin äskönen, eli tekemällä niillä vanhemmalle javan jutuilla, niin silloin tämä on tosi sotku. Me yritetään try finally, alustetaan nämä molemmat tiedostot nulliksi, että me tiedetään, että ne on alustettu nulliksi. Mä oon halunnut sinne ne kaksi argumenttia. Sitten avataan se toinen tiedosto lukemista varten. Jos ei se aukea lukemista varten, niin häivytään. Paitsi ei häivytäkään, koska se kiertää aina tämän finalin kautta. Ja nyt jos ei tämä auennu, niin se on silloin, eli mä oon tuossa käyttänyt tuommoista omaa avaamisrutiinia, mikä palauttaa nulli, jos ei se pysty avaamaan sitä. Eli jos tuo on, fi on eri kuin nulli, niin se closeitaan. Eli jos siellä sattuu tämä virhe ja me häivytään tuossa pois, niin kun me tullaan tänne finaliin, niin tuo fi on edelleen nulli, eikä se close sitä. Ja fokin on edelleen nulli, eikä se close sitä. No sitten me yritetään avata tämä. Eli jos tämä aukesi, niin sitten me yritetään avata se toinen tiedosto. Jos se toinen tiedosto ei aukea siellä, niin häivytään. Paitsi ei häivytäkään, vaan kierretään täältä kautta. No silloin tuo fo on nulli, mutta se fi ei olekaan nulli, ja se fi pitää sulkea. Eli tämän takia se try bit on tosi, tosi hyvä lause, että se tuli sinne, että se helpottaa tämmöistä aivan sairasta sotkua. Ja nyt jos näitä lisättäisiin näitä resurssien määrää, niin tässä tulisi ihan sietämätön, koska meidän pitää niin kuin tietää, että jos tuo aukesi, niin tuota me sitä ei yritetäkään, tai ei auennu, niin tuota me ei yritetäkään aukasta ja blää, blää, blää. Eli tämä on musta niin kuin sairauden huipentuma, että se ongelman ydin on tuossa kohti, ja silti me on kirjoittu näin paljon tuota soopaa. Ja tässä kohti ne teidän perlillä kirjoittavat kaverit, niin kun ne kuolee siihen nauruun, kun ne katsoo, että minkälaista se javakirjoittaminen on. Ei tämäkään vielä mikään niin kuin huippuhieno ole, mutta on se nyt kuitenkin merkittävästi selkeämpi ja turvallisempi kuin tuo vanha. Että onneksi siihen Java 7 tuli noita parannuksia. Ja nyt tietysti Java 8 mukana, ne on meidänkin käytössä ilman muuta nekin. No niin, sitten meillä oli pääohjelma annettu, että meillä on vaalit menossa tai tulossa. Ja sitten meillä on ehdokkaita, joilla on rahaa jonkun verran ja ääniä jonkun verran. Eli tällä ehdokkaalla on lähtötilanteessa 0 ääntä ja tällä ehdokkaalla on vähän vähempi rahaa, mutta kättelyssä jo 300 ääntä tienattuna. Ja tämähän johtaa siihen, että meidän pitää tehdä sinne muodostaja, missä me hoidetaan sinne ne äänet ja rahat paikalleen. Ja sitten me tarvitaan tietysti vastaavat attribuutit. Private on hyvä attribuutin suojaustaso. No sitten kun me printlainitaan tuo, niin sehän tarkoittaa, että meidän pitää tehdä toString sinne. Ja toStringi nyt sitten pitää olla semmoinen, että se tulostaa tämmöisen tekstin tuonne. Ja nyt kun me tulostetaan ne rahat plus rahaa pilikku, tuo nolla on tuossa vähän nytten siinä ja siinä, mutta ehkä se on siihen haluttu, koska jos meillä ei ole yhtään desimaalia, niin tämä oletusliimaaminen, kun se muuttaa tuon Doplen merkkijonoksi, niin se oletusliimaamissa tekee sitä yhdellä desimaalilla olevan. No niin, tuo vaatii sen. Me voitaisiin käyttää string-formaattia siinä, millä me saataisiin sitten nätisti 20 desimaalia siihen. No sitten me tarvitaan ne osta-metodi, minne viedään parametrina, että paljonko me ostetaan ääniä ja paljonko yksi ääni maksaa. Ja nyt me ollaan samassa tilanteessa kuin linja-autossa, että meillä voi joko riittää ne rahat niiden äänien ostamiseen tai ei voi riittää. Ja nyt mitä me toimitaan, jos rahat ei riitä, niin siinä tapauksessa me jätetään ne ostamatta. Mutta tällä ehdokas ykkösellä oli niin huitsisti rahaa, että se riittää hyvin tuohon. Ja sen jälkeen kun me printfitään se, niin silloin rahat vähentynyt, mutta äänet on kasvanut. Ehdokas 2, kun yrittää ostaa 300 ääntä, niin ei silloin niin paljon rahaa siellä. Niin tämän perusteella näyttäisi, että tuo osta ei palauta mitään, eli ostatyyppi olisi void. Mutta tätä toista riviä kattoissa, niin me huomataankin, että se ostatyyppihän pitääkin olla boolean, eli se kertoo, että onnistuksessa siinä ostamisessa vai ei. Eli siksi ostasta pitää tehdä boolea ja laskea, että riittääkö meidän rahat siinä. Jos tässä haluaisi vähän optimoida, niin periaatteessa tämän laskun voisi tehdä apumuuttujaa vaikka, että paljonko rahaa tarvitaan ja käyttää sitä niin kuin 2 kertaa tässä sitä apumuuttujaa, niin ei tarvitsisi tehdä kertolaskua 2 kertaa. Jos ne rahat riittää siihen, niin silloin lähdetään ostamaan. Henkkautta sitten ehkä testaisi mieluummin toisinpäin, että jos rahat ei riitä, niin sitten retun false, mutta se nyt on enemmän makuasia, tosin tuo saisi olla sisennettynä tuonne. Eli jos me saadaan ostettua, niin äänimäärä lisääntyy sillä paljon, kun me ostettiin, ja rahamäärä vähenee sillä määrällä, mitä me ostettiin. Tämä on vähän hassu käyttää näitä. Tässä lukee tis.äänit ja täällä ei ole tis.äänit, että jompi kumpi, että molempiin se tis tai sitten ei kumpaankaan. Että se nyt selvästi näkee, että se on siihen samaan muuttujaan kohdistuu. Tai sitten vielä fiksumpi voi olla käyttää plus on operaattoria tuossa ja tuossa miinus on operaattoria, niin silloin me ei tarvitse sitä asiaa pohtiakaan. Eli omat rahat vähenee tuolla määrällä. Ja komparetu, niin silloin me tarvitaan semmoinen, mikä vertaa, että kumpiko voittaa. Jos omia ääniä on vähempi kuin kaverilla, niin me hävitään, koska tämä on niin kuin muodollisesti vähennyslasku. Me hävitään, ilmoitetaan negatiivinen luku, jos meillä on enempi ääniä kuin kaverilla. Sanotaan, että me voitettiin ja jos niitä on yhtä paljon, niin palautetaan nolla. Ja tämähän voi toki tehdä koko homman sillä tavalla, että palauttaa täältä suoraan noiden erotuksen. Silloin tietysti testit pitää kirjoittaa eri tavalla, että silloin ei voi testata, että se palauttaa -1, vaan silloin pitää testata sillä tavalla, että tuo mitä se palauttaa, niin se on nollaa pienempi luku, eli se pitäisi sitten testata näin, että tuo on pienempi kuin nolla, on true. Noin pitäisi testata sitten, jos se palauttaa sen negatiivisen luvun. Eli kompeutu oleellista, niin se palauttaa negatiivinen nolla, positiivinen. Se ei tarvitse olla -1 + 1, mutta jos se halutaan, niin se palauttaa silleen, niin voihan se silleenkin rakennella. Siitä kysyttävää. Muutettava in-luokka, eli Java Integer on ihan tiettyyn käyttöön okei, mutta sillä ei voida muutella sitä yhtään. Niin siksi voi olla ihan kätsyä joskus tehdä tuommoinen muutettava in-luokka. Missähän se muutettava in-luokka on? Tuohon. Eli tehdään luokka, missä on yksi intti-arvo, se voidaan alustaa, se voidaan pyytää, se voidaan asettaa, se voi muuttaa itsensä merkkijonoksi. Ja mä annan -100 tentissä jokaiselle, joka sisentää väärin, että opettelette sisentää oikein. Joka rivistä, mikä on väärin sisennetty, niin laitan -100 pistettä. Tässä on luotu intti, missä on ykkönen, sitten se on tulostettu, sitten se on asetettu kakkoseksi, sitten se on tulostettu. Ja nyt sitä on sitten käytetty hyväksi tässä meidän geneerisessä array-listissä. Geneerisessä array-listissä sillä tavalla, että nyt me tehdään array-listi, mikä tallettelee inttejä, ja nyt me voidaan lisätä sinne uusia inttejä, ja sitten kun me otetaan sitä yksi alkio, niin se palauttaa meille, tuo get palauttaa viitteen alkioon, ja kun me sanotaan sitten sille viitteelle, että aseta ittees nelonen, ja nyt me tulostetaan se, niin se pitäisi olla sitten yhtä isompi. Ja sitten on luotu, pyydetty yksi toinen inttiluku sieltä, ja sitten kerrottu, että paikassa 2 on tuommoinen luku, ja tossahan se muuttaa itseänsä tuu stringiksi. Että se toimii ihan hyvin sitten se meidän intti tuolla käytössä, mutta siihen integerin verrattuna se, että me voidaan tehdä sille tuo set, mitä me ei voitu tehdä sille valmiille integerille. Taulukosta poistaminen, niin. Sen ongelmahan on se, että sen voi tehdä tyhmästi tai fiksusti. Eli jos me pitäisi poistaa täältä nyt vaikka kaikki mustat kortit, niin siinähän ei ollut järkeä, että mä teen sillä tavalla, että mä otan täältä yhden mustan kortin pois ja siirrän kaikkia muita pykälän tänne taaksepäin. Koska nyt mä joudun niitä siirtoja tekemään ihan tolkuttoman määrän, eli silloin mä saan sitä OAN toiseen algoritmin. Eli ajatelkaa sitä, että jos teidän pihassa on niitä 70-kiloisia laatta, just jaksatte oikein punnertamalla nostaa semmoisen yhden 70-kiloisen laatan, ja teillä on 10 laattaa siellä, niin on se eri asia tehdä 100 nostoa tai 10 nostoa, että saa sieltä likaiset laatat otettua välistä pois. Eli kyllähän se järkevämpi on sillä tavalla, että nyt mä jätän yhden tuohon vahtimaan, että mihin kohti on tulossa sitten seuraava puhas laatta, ja kävelen täällä sen seuraavan puhtaan kohdalle ja vien sen tuohon päälle, tai jos se pitää oikeasti heittää pois, niin heitetään se sitä pois, niin niitä siirtoja ei tule tehtyä siinä oikeasti montaa kappaletta. No sitten meillä on vielä yksi ongelma tässä, että nyt kun meillä on int-taulukko, niin int-taulukostahan me ei voida oikeasti mitään poistaa, koska, tai voidaanhan me poistaa, mutta se taulukko ei lyhene, ja sen takia on luonnollista, että sitten tämä poista kertoo, että paljonko sinne jäi alkiota jäljelle. Eli nyt tässä on, me käydään joka alkiossa yhden kerran, for eachillä ei voi mennä läpi, koska me ollaan muuttamassa sitä. Kysytään alkion kohdalla, että onko se semmoinen, mikä pitäisi hommata pois. Jos se on semmoinen, mitä me hommataan pois, minkä takia sillä on testi, jos j on 0, niin j on i. Lukumäärä -. Miksi tarvitaan j on i? Jos j on 0. Niin kuin niitä tässä kuljeteltu koko ajan niitä osoittimia, eli siellä on tuossa on lähdetty siitä ajatuksesta, että tämä paikan osoite, että mihin se uusi tulee, niin tämä siirretään vasta sitten, kun me löydetään tilanne, missä sitä oikeasti tarvitaan. Eli jos ei meillä ikinä tulisi yhtään poistettavaa, niin silloin, jos tuo, eli j on nyt täällä tämä punainen luku ja i on tämä keltainen sormi. Että jos ei ikinä tule yhtään poistettavaa, eli ne on samassa kohti, niin silloin me ei tehdä mitään, mutta jos ne on eri kohdassa, niin silloin me tehdään nimenomaan se, että siirretään tämän toisen kohdalta, eli jos vaikka mustia ollaan poistamassa, niin kun tuosta lähdetään liikkeelle, niin tuota ei kannata käyttää, eli viian keltainen tohon. No nyt on ensimmäinen, mikä niin kun on semmoinen, mikä kannattaa siirtää, eli silloin tuo siirretään tuohon kohti ja tuota vie yksi eteenpäin ja sitten taas tulee tuommoinen järkevä paikka siihen, tuota siirretään yksi eteenpäin, ei kannata käyttää, ei kannata käyttää, ei kannata käyttää, kannattaa käyttää, niin tuo siirretään tuonne. Ja sitten meillä on täällä erikseen tämä lukumäärän laskuri, eli paljon sinne jäljelle, eli joka kerta kun me ollaan tavallaan yksi sieltä niin kuin ohitettu, niin siinä tapauksessa se määrä siellä vähenee. Välttämättä me ei väärää kai edes tarvittaisi, koska tuo J tulisi olemaan sama kuin lopulta sen, kun se oikeiden määrä siellä, eli jäljelle jääneiden määrä, että se tuosta J:stä saataisiin varmaan suoraan selville ilman lukumäärä juttuakin. Tuosta mä en ole ihan varma, tarviiko tuota tuossa olla. Mutta idis on sitten se, että jos meillä on taulukko, niin sen jälkeen me sanotaan, että poista taulukosta, jossa on nyt 6 alkiota, niin poista sieltä kaikki 6. Tuo oli vähän huono esimerkki, että on 6-2 käytössä, tarkoittaa ihan eri lukua. Niin sen jälkeenhän se on pienempi taulukko, mutta sinne jää sinne taulukkoon toki nuo jäljelle. Mutta me tehdään, että tästä lähtien kaikki meidän aliohmat on semmoisia, että niille viedään parametrina tuo käyttökelpoisten määrä. Niin silloin me voidaan tavallaan sitä taulukosta poistaa, kun me vaan sovitaan, että sitä taulukon alusta käytetään tietty määrä. Ja sitähän nimenomaan nyt sitten tämä poista-metodi taulukkoluokkaan, niin meillä on tämä oma lukumäärä täällä. Hetkinen, tämä on muuten väärin. Eli meillähän siellä omassa taulukkoluokassa on... Omassa taulukkoluokassa on se oma intti-attribuutti lukumäärälle, niin nythän tämä poistaminen tarkoittaa sitten sitä, että mä poistan ne sieltä ja laitan se oman lukumääräni siksi, mitä se poistamisen, eli se äskeisen demotehtävän poistaminen sieltä sanoo ja sitten jos mä haluan, niin mä voin kertoa, että palauttaa tämän uuden lukumäärän. Eli nythän se on hyödyllistä, koska tämä meidän... Oma luokka oli tehty semmoista, että se aina uskoo sitä omaa lukumäärää sieltä. Eli kaikki aliohmat oli tehty sitten sillä perusteella, että tämä määrää sen montako alkiota me niin kuin ulospäin meiltä näytetään. Jos me tulostetaan tämä, niin me tulostetaan vain näin monta alkiota. Ja nyt kun me kutsutaan sitä äskeistä poistamista, niin se palauttaa meille jäljelle jääneiden lukumäärä ja me laitetaan oma lukumäärä siihen, niin silloinhan ne on niin kuin muodollisesti meistä poistunut, koska kukaan ei näe niitä ylimääräisiä alkioita. Eli tämä oli sitten helppo demotehtävä niin kuin kaiken tuon jälkeen. Tämä clone on tosi inhottavaa tehdä kunnolla, että semmoisen tilapäisen clonein saa tehtyä kyllä, että luodaan uusi taulukko ja sitten viuhotaan se läpi ja tuonne kopiotaulukkoon lisätään ne jokainen alkio. Nyt mä en ole ihan varma, miksi tuossa on, jos alkio on suurempi kuin lukumäärä. Nyt mä en ole ihan varma, mitä tämä tarkoittaa. Miten alkio voisi olla suurempi kuin lukumäärä? Alkio on 0. Tätä mä en tässä ihan ymmärrä, että mikä tämä on. Ja ei kun nyt tässä on jotakin vikaa, eihän mitään i++ia tehdä. Eikä me saada edes i++ tehdä for eachissa, tossa ei nyt ihan kaikki ole. Kopio on nulli, sitten me sanotaan, että teet tästä klooni, ja sitten me palautetaan se. Ja tämän vikana on nyt sitten se, että jos tämä tallettelee niitä meidän, mitähän tämä tallettelee, taulukko. Jos tämä tallettelee inttejä, niin tämä on helppo tehdä tällä tavalla. Mutta jos tämä tallettelisi niitä meidän int-tyyppisiä olioita, niin silloin taas vaikea, koska se alkuperäis klooni kloonaisi sitten niitä viitteitä, ja sitten meillä olisi kahdesta eri paikasta viitteitä samaa alkioa, ja sitten kun olisi niitä meidän inttejä, joita voi joku muuttaa, niin silloin se ei olekaan klooni, koska se klooni ei saa muuttua siitä, että kaveri muuttaa minun juttuja. Mutta jos tämä taulukko alun perin on intti, niin nähtävästi se on, koska se on tämän tehtävän pohjajuttu, niin silloin tuo periaatteessa riittää siihen kloonaukseen. Eli super.clone tekee sen, että se ottaa kaikki attribuutit ja tekee niistä kaikista attribuuteista just samanlaisen uuden muistialueen. Ja sitten palauttaa viitteen siihen, mutta se on objektyyppinen, niin me typekaastataan se meidän luokkaan. Ja sitten jos ei se olisi kloonattavissa, niin sitten se valittaisi siitä. Ja sitten me palautetaan se kopio, mikä tässä oli luotu. Eli oikeasti se klooni syistä, mitkä on vähän liian monimutkainen tässä ajassa selittää, niin se pitää aloittaa aina sillä, että me pyydetään se superi kloonaamaan. Silloin me saadaan siihen oikea tietotyyppi. Tämä on yksi Javaa huoneiden tehtyjä juttuja, tämä klone, että sitä niin kuin haukutaan suurin piirtein kaikissa mahdollisissa paikoissa ja esitetään mitä ihmeellisimpiä versioita, että miten ne pitäisi tehdä ja ei ne ole toinen toistaan parempia. Tiedoston kirjoittaminen, se nyt on aika rutiinijommaa, avataan tiedosto kirjoittamista varten ja viuhotaan sitten läpi kirjoittaa sinne jotakin. Tässä tapauksessa mä en ole ihan varma, että miksi tuossa on formaat, toistot. Siinä on haluttu tehdä semmoinen, että se riippuu tuosta, mikä luku tuo on, että miten se muotoillaan. Sen ei ehkä välttämättä tarvitsisi olla ihan noin monimutkainen siinä. Toi nyt on niinku riittävää, että me tulostetaan nollia eteen niin kauan aikaa, että sitten tulee kolme yhteensä kooltaan, eli satasista tulee sitten 100 ja viitosista tulee 005, kun se tulostuu tuohon kohtaan. Tuohon tulostuu se merkkijono, mitä siellä ollaan tulostamassa, mikä nyt on tuo parametrina tullut asia. Ja tuohon tulostuu se numero, mitä me ollaan tuossa juoksemassa. Ja kun se drivitilla avataan se tiedosto, niin se hienosti sulkeutuu tuossa. Ja murheena on sitten se, että jos siellä ei se levy, mihin ollaan kirjoittamassa nyt, niin jos ei sinne ole sallittua kirjoittaa mitään, tai se levy tulee täyteen, niin silloin meille voi tuo exception sieltä tullakin. Eli tehän voitte vaikka CD-levyille yrittää avata tiedoston kirjoittamista varten, ja silloin te saatte sieltä sen exceptionin, että sitä ei voi avata. Joo. Ja toivottavasti kaikki on tehnyt tuon, koska huomisen luennon mä aloitan sillä oletuksella, että tietää, miten me tehdään semmoinen yhden buttonin ohjelma sinne, että miltä se koodi näyttää siinä, niin toki teillä on samanlaista koodia omassakin ohjelmassa, mutta mä aloitan sen, tai en aloita, vaan sitten kun on käsitelty se eilinen juttu, tämän päivän juttu loppuu, niin sitten jatkan tuosta. Kysyttävää. Tuon näkee siltä mallivastauksesta, että minkälaista tuonne on tarjottu. Eli siinähän on aika pitkälle sama kuin siinä malliohjelmassa, mutta sitten täällä on tämä ylimääräinen taulukko, mikä vähän aiheuttaa ongelmia, että miten tuo taulukko käytännössä toteutetaan.